Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 29 mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirosh taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha 29 mart kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik sayloviga bag'ishlandi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17 da saylovchilarning 85% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar.
Mobil muxbirlar va mushtariylar saylov uchastkalarida ko'rgan kechirganlarini yo'llamoqda. Rossiyadan bog'langan mehnat muhojirlari esa ularning o'rniga O'zbekistondagi oilasi ovoz berganini xabar qildi.
Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaringdan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Faqat Karimovga ovoz beriladi.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistondagi saylov jarayonida qonuniylikka rioya qilinmadi deb xavotir bildirdi. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik chorasi kuchaytirildi. Chustda 2 qavatli binoda gaz portlashi bois kamida 1 kishi qurbon bo'ldi. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilishicha, O'zbekiston prezidenti saylovi bo'yicha mamlakatda ovoz berish jarayoni nihoyasiga yetdi. Hozirda xorijiy davlatlardagi vakolatxonalar huzuridagi saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, mahalliy vaqt bilan soat 17 da ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% ovoz berib bo'lgan. Ovoz berishlarga oid yakuniy raqamlar Markaziy saylov komissiyasi tomonidan Toshkent vaqti bilan soat 22 da e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylov komissiyasi hozirga qadar unga joylardan saylovni o'tkazish jarayonida saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan xabar va ma'lumotlar kelib tushmadi deya e'lon qilgan. Saylov demokratik prinsiplarga to'la muvofiq tarzda o'tmoqda deb e'lon qildi Markaziy saylov komissiyasining raisi. Markaziy saylov komissiyasi ertalabdan soat 10 da yo'q yetarli sondagi saylovchilar ovoz berib bo'lganlar va bu O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi deb hisoblashga asos bo'ladi deya e'lon qilgandi. O'zbekiston bo'ylab 14 ta saylov okrugida barcha saylov uchastkalari bugun ertalab soat 6 da ochilgan. Prezident saylovida 4 nomzod: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Islom Karimov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan esa Narimon Umarov ishtirok etyapti. Ayni paytda tahlilchilar bu saylovda ham 25 yildan buyon O'zbekistonni boshqarib kelayotgan amaldagi prezident Islom Karimov hech bir qiyinchiliksiz g'alaba qozonishini taxmin qilmoqdalar. Mustaqil tahlilchilar fikricha, bu Karimov uchun 4-chi muddat bo'ladi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xabariga ko'ra, saylovni 43 davlat va 5 xalqaro tashkilot vakillari kuzatishmoqda. Saudiya boshchiligidagi 10 ta sunniy arab davlatlari koalitsiyasi 29 mart kuni ertalabdan Yamandagi shia isyonchilari mavzelarini bombalashda davom etdi. Bir necha soat muqaddam Yaman prezidenti Abdurabbu Mansur Hadi Tehronni mamlakatini beqarorlashtirishda ayblagan va Hutu isyonchilarini Eron qo'g'irchoqlari deb atagandi. Hadining bunday isoroti 28 mart kuni Misrda bo'lib o'tgan Arab Ligasi sammitida yangradi. Hadi Saudiyadan isyonchilar taslim bo'lgunga qadar havo hujumlarini davom ettirishni talab qildi. Uning aytishicha, mojaroga Eronning aralashishi mintaqada to'laqonli urushga yo'l ochishi mumkin. Eron va Hut isyonchilari urushda Tehronning qo'li borligini rad etadi. Misr prezidenti Abdel Fattah Sisi'ning aytishicha, arab liderlari qo'shma harbiy kuchlarni barpo etishga kelishib olganlar. Sisi so'zlariga ko'ra, bunday qo'shma kuchlarni yaratishga ehtiyoj arab millati ro'baro bo'layotgan ulkan muammolar sabablidir. Misrning Sharmashayx oromgohida arab ligasi rahbarlari sammitida qabul qilingan rezolyutsiyaga ko'ra, arab davlatlari vakillari kelgusi oy ichida qo'shma kuchlarga oid tafsilotlarni kelishib oladilar. Arab Ligasining bosh kotibi Nabil al-Arabiyning aytishicha, yangi barpo etilajak yangi kuchlar Islomiy davlat jangarlari va Liviya va Yamandagi isyonchilarga qarshi kurash olib boradi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqchi Tehron yadroviy dastur bo'yicha oy oxiriga belgilangan muzokaralarda Eron va dunyoning 6 qudratli davlati siyosiy bir bitimga kelishiga 90% ishonch borligini bildirdi. Aroqchi 29 mart kuni prinsipal kelishuvga erishish uchun 50%dan ortiq ehtimol borligini ham qo'shimcha qildi. Eron va jahonning 6 qudratli davlati vakillari Tehronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish evaziga uning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishish uchun 26 martdan buyon Shvetsiyaning Lozanna shahrida muzokara o'tkazyaptilar. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu iyun oyida Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida doimiy bitim imzolanishiga yo'l ochadi. Eron o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashni iddao qiladi. Biroq G'arb davlatlarida Tehron bu dasturdan yadro qurolini ishlab chiqish uchun vosita o'laroq foydalanishi mumkin degan xavotir bor. Afg'oniston Oliy sudi Associated Press xodimlarini o'ldirish va yarador etish aybdori topilgan sobiq politsiya zobitiga 20 yillik qamoq jazosini tayinladi. Dastlabki sud 2014 yil iyulda Naqibulloh ismli sobiq politsiyachini o'lim jazosiga hukm etgandi. Afg'oniston Oliy sudi shu hafta dastlabki sud qaroriga qarshi kiritilgan shikoyat arizasini qondirib, o'lim jazosini 20 yillik qamoq jazosiga bekor qilgan. 29 mart kuni Namangan viloyati Chul shahrida 2 qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida 1 odam nobud bo'ldi. 3 kishi jarohatlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgani bois bunday voqealar tez-tez sodir bo'lib turishi aytiladi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlikdasiz xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa kunning asosiy mavzusi O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik sayloviga oid tafsilotlarga qaytamiz. Demak, 29 mart kuni O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Soat ertalabki 6 dan O'zbekiston bo'ylab 14 saylov okrugida barcha saylov uchastkalari ochildi va bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, saylovchilar ro'yxatiga 20,798,052 fuqaro kiritilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17 da bergan brifingida saylovchilarning umumiy sonidan 85.2% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Hozir, demak, Toshkent vaqti bilan soat 17 da o'qib eshitirilgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bayonotiga quloq tuting.
Mamlakatimizning Yaponiya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Xitoy, Indoneziya, Tailand vakolatxonalari huzurida tuzilgan saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni yakunlandi. Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% tashkil etadi. Saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonuni va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan demokratik prinsiplarga to'la muvofiq holda o'tmoqda. Hozirga qadar Markaziy saylov komissiyasiga joylardan saylovlarni o'tkazish jarayonida saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan xabar va ma'lumotlar kelib tushmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov o'qib eshittirgan bayonotni tingladingiz. Demak, o'sha paytga qadar saylovchilarning 85.2% ovoz berib bo'lgani aytildi. O'zbekistondan saylovga oid rasmiy bayonotlar va ma'lumotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi va u kishi hozir biz bilan birga mikrofon qarshisida. Sirojiddin aka, mana bugun mahalliy vaqt bilan soat 10 dayoq saylovchilarning 36%dan oshig'i ovoz berib bo'lgani va saylov rasman bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Adashmasam, birinchi bayonot.
Ikkinchi bayonot, demak, soat 2 da Toshkent vaqti bilan e'lon qilindi. Unda 70% odam ovoz berishdi, ya'ni 71% ovozlar sanab hisoblanganligi, ya'ni ovoz berilganligi aytilganda va soat Toshkent vaqti bilan soat 17 da 85.2% aholi, demak, saylovchilar ovoz berishdi degan e'lon bo'ldi. Demak, yakuniy saylovda qancha odam ishtirok etganligi haqida yakuniy e'lon Toshkent vaqti bilan soat 10 da Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinadi va dastlabki saylov natijalari shu kunlarda e'lon qilinishi kutilyapti. Lekin hozirgi paytda Toshkentning o'zida saylov berish, O'zbekistonda saylov berish jarayoni nihoyasiga yetgan. Hozirda, demak, Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va aytaylik Lotin Amerikasidagi o'sha O'zbekiston vakolatxonalarida saylov jarayoni davom etyapti.
Demak, ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylar, masalan, Istanbuldan bog'lanishdi, Rossiyadan bog'lanishdi, Malayziyadan bog'lanishdi, ya'ni shu ovoz berish jarayonida ishtirok etgani yoki prezidentlik saylovida ishtirok etishga qiziqish bildirgan mushtariylar, bular bilan ham bu suhbatlar bilan dasturimiz davomida yoki veb sahifamizda tanishishingiz mumkin. Endi bu galgi rasmiy bayonotlarda o'ziga xos jihatlar kuzatildi. Mana hozirgina xalqaro kuzatuvchilar tomonidan yoki mahalliy kuzatuvchilar tomonidan saylovda qonunbuzarliklar bo'lganiga oid birorta shikoyat kelib tushmadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi.
Albatta, Markaziy saylov komissiyasi buni deb aytish mumkin, lekin misol uchun esingizda bo'lsa, demak, o'sha oraliq saylovoldi kurashlari jarayonida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining oraliq, demak, hisoboti e'lon qilinganda, unda Islom Karimovning bu galgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etish qonuniyligini savol ostiga olganda, bundan tashqari, misol uchun, bugun FIT tashkiloti ham mana shu soxtalikdan boshqa hech narsa emas degan gapni e'lon qilib chiqdi. Endi Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining dastlabki e'lonmasi ertaga yoki endiga chiqib qolishi kutilyapti. Bundan tashqari, O'zbekistonga qo'shni bo'lgan o'sha ittifoqchi bo'lgan MDH davlatlarining komissiyalari ham saylov haqida bayonotlar berish kutilyapti. Kutilgandek, har doim bu komissiya o'sha O'zbekistondagi saylovlarda demokratik, shaffof deb e'lon qilishi kutilyapti. Va bu holat hech kim tajrib solmaydi, chunki Markaziy saylov komissiyasini taklif bilan borgan MDH davlatlari o'sha kuzatuvchilari doimo shunday yuqori baholab kelishgan. Avrupa yoki Qo'shma Shtatlardagi kuzatuvchilardan farqli ravishda.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Sirojiddin Islom O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi haqida rasmiy tashkilot rasmiy bayonotlar hamda kuzatuvchilar yoki xorijdagi huquq faollari bergan bayonotlar bilan tanishtirdi. Suhbatimiz esa bir e'londan so'ng yana saylovga oid mavzuda davom etadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Saylov arafasida va saylov bo'lib o'tayotgan 29 mart kunida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yirik shaharlarda, xususan poytaxt Toshkentda xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgani haqida Ozodlikning mobil muxbirlari xabar qilmoqda va ayni paytda bu haqidagi foto video materiallarni Ozodlikka yo'llamoqda. Ozodlikning bosh sahifasida saylov haqidagi jonli blogimiz hanuz davom etmoqda. Marhamat, mobil muxbirlarimiz hamda mushtariylarimiz yo'llayotgan materiallar bilan ushbu jonli blogda tanishishingiz, o'zingiz ham xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz havo uzatilishdan biroz oldin tahririyatga kelgan bir xabar esa Namangan viloyati Chur shahridan olindi. Bu shaharda ikki qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir kishi nobud bo'lgan, uch kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgan bois, keyingi paytlarda sifatsiz gaz ballonlaridan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Ayni paytda muxbirimiz bu xabarga oydinlik kiritmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir saylovga oid mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi kunning birinchi yarmidayoq saylovchilarning 71%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani, birorta qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qilayotgan bir paytda Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlaridan qonunbuzarliklar to'g'risida xatlar kelmoqda. Xususan, bir oiladan bir kishi qarindosh urug'lari uchun ovoz berishi surunkali tus olgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot vakillari uchun o'tkazilgan brifingda prezident saylovida jami saylovchilarning 85%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani iddao qilindi.
Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 85.2%ini tashkil etadi.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir bo'lganiga doir xabarlar kelib tushgani yo'q deya bildirdi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ko'plab saylov uchastkalarida bir xo'jalik, ba'zan esa butun boshli ko'chadan bir odamning borib bir necha kishi uchun ovoz berayotgani yoki saylov uchastkasi vakillari bir nomzod uchun ovoz berishni qat'iy tavsiya qilayotganiga doir holatlar kuzatilmoqda. Ozodlikka Farg'ona viloyati bo'lsa, Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan saylovchi o'z oilasining 5 a'zosi uchun ovoz berib kelganini bildirdi.
Endi bizda odatda saylovga hamma bora olmaydi. Bugun yakshanba, ish yumushlari ko'p. Shuning uchun o'zim borib 5 kishi uchun ovoz berib keldim. Men kabi oila a'zolari, qarindoshlari uchun ovoz beradiganlar ko'p,
dedi Beshariqlik saylovchi. Uning aytishicha, saylov uchastkasidagi komissiya vakillari bir odamning bir necha kishi uchun ovoz berayotgani qonunga xilof ekanini tushuntirayotgani yo'q.
Yo'q, unda e'tirozlar yo'q. O'zlari ko'rsatib beryapti, mana bu yerini belgilaysiz deb. Bu qonunga zid ekanini aytishgani ham yo'q,
dedi saylovchi. Suhbatdoshimiz butun oilasi nomidan Xalq demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov uchun ovoz berganini qo'shimcha qildi.
O'sha yerda yoshlar Ketmonovning imkoniyati ko'p bo'lsa kerak deb unga ovoz berishganlarini aytishayotgan edi. Men ham Ketmonovga ovoz berib keldim,
dedi saylovchi. Ayni paytda Samarqand viloyatidan ozodlikka bog'langan saylovchi o'zi yashaydigan ko'chadan bir kishi vakil bo'lib saylov uchastkasiga ketganini bildirdi.
Ko'chamizda 5-6 xo'jalik bor. Bitta qo'shnimiz hammaning saylov taklifnomalarini to'plab ketdi. Men o'zim ham bormadim. Ketmonovga ovoz bering deb taklifnomani berib yubordim,
dedi samarqandlik saylovchi. Shuningdek, ba'zi saylov uchastkalarida saylov kuni bir nomzod uchun targ'ibot olib borilayotgani ham xabar qilindi. Bu haqda Toshkent viloyati Zangiota tumani Erkin mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka bog'langan saylovchi gapirib berdi. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz ham butun oilasi uchun ovoz berganini aytadi.
Oilamiz nomidan prezidentlik sayloviga borganimda mahallamiz damkomi kelayotgan fuqarolarga birin-ketin Islom Karimovga ovoz berishimizni talab qildi, da'vat qildi. Keyin kechagi kuni mahallamizning imom xatibi ham Islom Karimovning nomzodini ma'qul ko'rishi va unga ovoz berishimizni tavsiya qilishini aytdi,
dedi Zangiotalik saylovchi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17:00 ga qadar saylovchilarning 85%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani to'g'risidagi iddaolar ham ana shunday qonunbuzarliklarga asoslangan, dedi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Akasi bilan Rossiyaning Yoqutiston viloyatida yurgan bu suhbatda o'shimiz Qashqadaryodagi otasi ular uchun ovoz berib kelganini aytadi.
Bugun dadamlarimdan uydan gaplashgan edim. Dadamlar aytayaptiki, sizlarning nomlaringizdan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman, deydi. Bizga o'zi azaldan shunday ekan. Men ochig'ini aytaman. Bizga mana mustaqillik 91-yilga mustaqillik bo'lgan bo'lsa, shu mustaqillikka erishganimizdan buyog'iga o'zi to'g'risi ochig'ini aytaman, mana shunday bizga aka. Har yili mana shu 91-yildan to hozir 2015-yilgacha faqat Karimovga ovoz beriladi,
dedi mehnat muhojiri. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda kamida 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik mamlakat tashqarisida mehnat muhojirligida yuribdi. Ularning aksar katta qismi saylov yoshidagilardir. O'zbekistonda 20 million 800 mingga yaqin saylovchi borligi hisobga olinsa, saylovchilarning kamida 25% mamlakat tashqarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, 29 mart kuni ovoz berganlar orasida hech qaysi nomzodni qo'llab-quvvatlamagan va ovoz berish byulletenini chizib tashlagan saylovchilar ham bo'lgan.
Marhamat, ozodlikning www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidagi jonli blogiga kirsangiz, ana shu saylov varaqasida birorta nomzodni tanlamasdan uning ustiga chiziq tortib chiqqan saylovchining mulohazalari va u yo'llagan fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Darvoqa ijtimoiy tarmoqlarda ana shu fotosurat ham qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Marhamat, siz ham bu boradagi o'z fikrlaringizni bildiring. Hozir esa navbatdagi lavha, demak, dunyo bo'ylab 178 ta tashkilotni birlashtirgan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida shaffoflikka ham, qonuniylikka ham, inson huquqlariga ham rioya qilinmagan deya tashvish bildirdi. Huquq faollarining fikricha, O'zbekistondagi prezident saylovi ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya, ya'ni FIDH vakillari O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 4-chi marotaba prezidentlikka nomzodini qo'yib, O'zbekiston konstitutsiyasini buzayotganiga qaramay, uning saylovda g'alaba qozonishiga mutlaqo shubha qilmaydilar. Huquq himoyachilari prezident saylovida ishtirok etayotgan qolgan 3 nomzod Karimovga jiddiy raqib emas deb hisoblaydilar. FIDHga a'zo bo'lmish O't yuraklar klubi xalqaro huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva avvalda bo'lgani kabi bu yilgi saylovda ham Islom Karimov kamida 90% ovoz olib, haybarakallachilik bilan prezidentlikka saylanishiga ishonadi.
2007-yilda men qamoqxonada o'tirgan paytimda saylov bo'layotgan kuni mana o'sha shtabga chaqirib ikkita operatdelni xodimlari, ya'ni tezkor bo'lim xodimlari shu O'zbekistonda o'tayotgan saylovlar haqida munosabatimni so'rashgan edi. shunda men aytganidan bir 92% bilan Islom Karimov g'olib bo'ladi. Qolgan boshqa nomzodlar biri 20, biri 70 ovoz olib mag'lub bo'lishadi deb aytganidan ishonsiz, ertasi kuni saylov natijalari e'lon qilinganda o'sha Islom Karimovni qancha ovoz olishi, boshqa nomzodlarni qancha ovoz olishi haqida juda ham oz miqdorda adashgan edim va shuning uchun hozir men 90% g'olib bo'lishi mumkin deb aytayotganimda ham biroz adashishim mumkin, lekin mana shuni atrofida bo'ladi deb o'ylayman,
deydi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekistonlik huquq faoli nomzod Islom Karimovning saylovoldi dasturidagi demokratik hayot retorikasiga ishonmasligini aytib, buning faqat jahon hamjamiyati ko'zini bo'yash uchun yo'llangan mujda deb bilishini ta'kidlaydi.
Demokratik degani bu qonunlar ustuvorligini ta'minlayman degani, qonunlarga so'zsiz bo'ysunaman degani. Endi agar hozir o'zi qonunlarni oyoq osti qilib 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yib, shu dunyo jamiyati uchun shunchaki bir ko'zko'rona uchun prezidentlik saylovini o'tkazayotgan ekan, qanday qilib biz bu shaxsdan, bu kimsadan demokratiya uchun bir harakat qilishiga ishonamiz? Har doim va'da beradi, va'dasidan keyin teskarisi bo'ladi, har yili qaysidir bir yillarga nom beradi, aynan o'sha yili o'sha yo'nalishdagi bir nimalar xor bo'ladi. Misol uchun qariyalar yilida qariyalar xor bo'ladi, tadbirkorlar yilida tadbirkorlar qamaladi. Shunga o'xshab, misol hozir bu demokratiya uchun, fuqarolik jamiyatini rivojlanishi uchun jonimni beraman degan ekan, demak O'zbekistonda aynan mana shu soha bo'yicha bir vaziyat yanada keskinlashadi deb hozirdan bir xavotirlansak arziydi Karimovning gapidan keyin,
deydi Mutabar Tojiboyeva. Shunga qaramay, inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiyaning kechagi bayonotida huquq faollari o'zbek rasmiylarida inson huquqlariga rioya qilish bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga va muxoliflar ovozini bo'g'ishdan tiyilishga chaqirgan. Shuningdek, Fidiash bayonotida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati tashkilotlariga nisbatan muntazam tahdid, ta'qib va qo'rqitishlar siyosatiga chek qo'yilishi zarurligi, siyosiy mahbuslar ozod qilinishi, ayollarni bichishga, paxta dalalaridagi majburiy mehnatga, fuqarolarni asossiz hibsga olish hamda qiynoqlarga barham berish lozimligi ta'kidlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiyaning O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida qonuniylikka rioya qilinmagani va xususan hozir bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovi natijalaridan bildirilgan xavotirga oid lavhani eshitdingiz. Demak, ayni paytda O'zbekistonda bugun davom etayotgan prezidentlik saylovi borasidagi tanqidiy fikr mulohazalar bildirilgan bayonotlar ko'plab yangramoqda. Xususan Moskvadagi Carnegie markazi O'zbekistonda prezidentlik saylovi va uning ehtimoliy g'olibi Islom Karimov boshqaruvi haqidagi kattagina tahliliy maqolani chop etdi. Markaz tahlilchisi Paul Stronski O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yakshanba kungi saylovda g'alaba qozonishiga qariyb shubha yo'q, zero bu o'zbekistonliklar real tanlov huquqidan mahrum etilgan saylovdir, deb yozdi. Bu saylov natijasi avvaldan ma'lumligini taxmin qilgan tahlilchi Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy figurant hisoblangan Islom Karimov prezidentlikda qolarkan asosiy savollar bugungi saylovdan keyin paydo bo'ladi, deya xulosa qiladi. Shuningdek, ushbu maqolada O'zbekiston hukumatini egallab olgan siyosiy elita, mamlakat iqtisodi, tashqi savdo, tashqi siyosatga oid vaziyat atroflicha tahlil qilingan. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogidan topishingiz mumkin. Ayni paytda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Steve Sverdlov ham Amerika ovozi televideniyasiga bergan intervyusida O'zbekiston prezidentligiga navbatdagi saylovda g'alaba qozonish ehtimoli yuqori ko'rilgan, deya amaldagi prezident Islom Karimov nomini tilga oldi va uni inson huquqlari ahvolini o'nglashga chaqirdi. Intervyusida faol O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslar nomini sanab o'tdi va xalqaro jamoatchilikdan O'zbekiston rahbariyati bilan muzokaralarda inson huquqlari masalasini jiddiy ravishda ko'tarishni talab qildi. Bu intervyuga oid tafsilotlar ham veb sahifamizda. Bundan tashqari, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarida saylovga oid Ozodlik muxbirlari va mobil muxbirlar to'playotgan, bundan tashqari mushtariylardan kelayotgan xabar va yangi liklarni kuzatib borishingiz mumkin.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
2014-yilning dekabr oyida O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovida saylovchilardan ayrim viloyatlardagi markazlari, qishloq va shaharlarda elektr toki va tabiiy gaz bir necha kun davomida uzluksiz berilgani haqida juda ko'plab xabarlar olgan edik. Prezident saylovida ham ayni jarayon davom etishiga umid qilgan edilar, ammo bu gal tinglovchilardan bu kabi xabarlar juda kam keldi. Aksincha, Namangan viloyatidan gaz ta'minotiga oid bir noxush xabar oldik. 29 mart kuni viloyatning Chush shahrida 2 qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgani bois keyingi paytlarda sifatsiz gaz balonlardan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusuf o'rgandi.
Ozodlikning Namangandagi manbalariga ko'ra 29 mart kuni ertalabki soat 11:00 ro'y bergan portlash 2 qavatli turar joy binosining bir qismini o'pirib tushgan.
Voqea joyida bir xonadon egasi halok bo'ldi. 3 kishi jarohatlandi va kasalxonaga olib ketildi. Portlash Chust shahar, Chustik ko'chasi 81-uy, 15-chi xonadonda ro'y berdi. Portlash 2 qavatli binoning oxirgi podyezdida, 1-chi qavatda bo'lgani uchun 2-chi qavat ham tushib ketgan,
deydi manba. Uning aytishicha, voqea joyiga huquq-tartibot idoralari yetib borgan va hudud qurshab olingan. O'zbekistonda prezident saylovi kuni Chust shahrida ro'y bergan portlash keyingi 2 kun ichida gaz portlashiga doir 2-chi hodisadir. 28 mart kuni tushlik paytida Samarqand shahar temir yo'l vokzalidagi xususiy oshxonada gaz portlashi oqibatida xo'randilarning bir necha nafari og'ir tan jarohati oldi. Bundan tashqari 12 mart kuni Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi, ota va uning 2 qizi ham gaz portlashidan nobud bo'lgan edi. O'zbekistonda keyingi yillarda tabiiy gaz taqchilligi avj olish oqibatida bu kabi falokatlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldi. Bundan tashqari, gaz taqchilligi bois aholining katta qismi gaz yetkazish tizimidan uzilayotgani bois gaz balonlaridan foydalanuvchi xonadonlar ham ko'paymoqda, lekin aholiga taqdim etilgan gaz balonlarining sifatsizligi bu kabi fojialar sonining ortishiga hissa qo'shyapti.
29 mart O'zbekistonda prezident saylovi kunida Chust shahridan olganimiz bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Muxbirlarimiz bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishga urinmoqda. Biroz so'ngra ushbu to'lqinda yoki Ozodlikning rasmiy sahifasida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Bugungi asosiy mavzuyimiz O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan prezident sayloviga oid tafsilotlarga qaytamiz. Ozodlikning mushtariylari O'zbekistonning turli viloyatlari, xususan O'zbekistonga qo'shni respublikalar va dunyoning boshqa davlatlaridan ozodlikka bog'lanib, saylovga oid fikr munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Hozir e'tiboringizga O'zbekistondan bildirilgan bir fikrni havola qilmoqchimiz. Qarshi shahridan ozodlikka bog'langan mushtariylardan biri u yerda o'zi guvoh bo'lgan bir qiziq hodisani so'zlab berdi. Unga ko'ra, saylov uchastkalarining xodimlari varaqa qutisini velosiped va mototsikllarga yuklab, saylovga chiqmagan mahalladagi obro'li kishilarning uyiga borgan va ovoz berishini so'rashgan. Ism familiyasi sir qolishini so'ragan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Saylovga bormadim. 21 dekabrga bo'lgan saylovga ham bormadim, yana ham bormayman. Nima uchun deganda, bordim nima, bormadim nima, bu aniq. Mana masalan, bizlar oilamizga 7 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan degandan borib, hammani kirib saylab berdi, tamom bo'ldi. Shu. Otam bormadi, onam bormadi.
Nimaga bormadingiz? Saylov uchastkasi uzoqmi?
Yo'q, yaqin. Yaqinroq joyda yo'q, lekin o'zim bordim demadurga. Chunki bu nima bu saylovga bu qatnashishga xohlaganman, chunki no demokratik saylov bu. O'n kishi nomidan ham bitta kishi bir ovoz berib kelyapti.
Kimga ovoz berib keldi yangiz? 10 kishining nomidan kimga ovoz berib keldi?
Yangam 7 kishi nomi ham bo'ldi, bu hamsoyamiz, bir qo'shnimiz bu 10 kishining nomidan bir ovoz berib keldi. Endi bu Islom Karimov ovoz berdi dedi. Mana aytdim, bu kimni ovoz berdi dedi. Men dedim, tinchligimizni saqlab turgan mana bu xalqni bu qaqshatib o'tiribdiki, bu gazni o'zini to'g'risini o'zgaga beryapti bu dedim. Oltinini eksport qilibdi, hattoki Amir Olimxon o'shancha Shvetsariya banki tilla yig'magan, bu Shvetsariya bankini to'ldirib beradi desam to'g'riroq bo'ladimi endi bu
gapni.
Sen dedi, bu gapini de güzel yapsan dedi, bu gapini de çetke etme dedi, seni de kama vuruşam dedi. Man ettim, man dedim, korkmayayım man dedim, bu dedim çetkeyim, etken man dedim, yeneyim, etem man dedim. Bu elini yapımda işte, yine bir yapma size bu. 27 Mart günü, 29 Mart, 27 Mart günü bana bu sayla uçakkenin namını etmeyemez, bu uçta sayla uçakken bize ara kışlığımız yedirilirken, karşı tutma, çöle ata kışlığıdır. mana bu qo'riqlovdan yong'indan uchastka nazirlaridan qo'ygan bu qo'riqlash emas, bular bu ayshu ishat qilgani kelgan desam to'g'riroq bo'ladi. Uchastka nazirlar kechasi bu 11larga men o'zim o'sha yerdan ko'pincha o'tib qaytaman. Ayol olib kelib o'zini ishini qilyaptida bu nima ko'rgilik bu?
Maktabdami?
O'qib ta'lim oladigan bolalari ta'lim oladigan joyda shunday ish bo'lyapti. Bu nima ko'rgilik bu?
Kim qilyapti bu ishni?
Uchastka nazirlari.
Nimaga ular maktabda nima qilyapti?
Ular faqat qo'riqlaydi. Qo'riqlar 10 kun oldin maktabda saylovda tinchlik o'tish uchun qo'riqlaydi. Tinchlik bo'lish kerak.
Endi odamlar nima deyapti? O'zi xohlab chiqib, mana eshitishimizga qaraganda ba'zi joylarda odamlar navbat kutib, ancha kutib keyin ovoz berishibdi. Sizlarda ham bo'ldimi shunaqa?
Mana abitdan keyin bo'ldi. Hozir abitdan keyin mana shu saylov uchastka nazirlari mahalladan bitta postman saylov uchastka nazirlaridan bittasi ko'rsak, mana bu o'zini qutisini olib velosipedda yurib, qonuni chamadonini ko'targanday ko'tarib, yangi saylov qutisini ko'tarib yurib, ayrim shaxslar bormagan bir so'zi o'tkir tili burro shaxslar o'shalarni uyiga bir asosiy shaxslar bormagan o'shalarni uydan bir ovoz beringlar deb uyga bu darvozasini taqillatib desam to'g'ri bo'lar. Moshinda emas, velosipedda boryapti. Saylov uchastkasining xodimlari ham ayrimlari velosipedda, ayrimlari mototsiklda yurib kelsam so'zimni isboti bo'ladi bu. Men o'zim ko'rdim, men shaxsan o'zim guvohi bo'ldim. Bizani qishloqqa hozir dor bos tomoshasiga qani o'shandan hozirman o'tib kiraman o'sha deb ko'rib o'tiribman.
Xo'p, endi menga qarang, uyma-uy yurib saylovlardan oldin mana bizni uydan hech kim bormadi deyapsiz. Hamma o'zi chiqsin, pasporti bilan chiqsin, bitta-bitta borib ovoz bersin degan bir bosim qilishlar, majburlashlar bo'lmadimi?
Yo'q, hech qanday narsa bo'lmadi, faqat aytaman, shu narsa bo'ldi xolos bu. Bu faqat mana bular bu uchastka nazirlari faqat mana bu maishat vazirlik qildi. O'yinki mana ma deydi, ayish qildi, ishat qildi, yallov qildi degani xuddi shunday holat bo'ldi. Man o'zim bir necha bor ko'rdim, 27-chi kuni aniq o'zim ko'zim bilan qulog'im bilan eshitib o'sha narsani ko'rdim man. Kechasi soat 11:30
Oxirgi savol sizga, mana shu Karimovdan boshqaga ham ovoz berdim deganlarni ko'rdingizmi?
Bor, ayrimlar betimani keldi. Saylovga qatnashilmay ham qilgan baribir endi avvaldan ham saylanib bo'lgan shaxs bu saylanib ham yana o'tiradi nar desir.
29 mart O'zbekistondagi prezidentlik saylovi haqida Ozodlik tinglovchilari bildirgan fikr mulohazalaridan birini tingladingiz. Tinglaganingiz Qarshi shahridan bog'langan, ismini oshkor etmasligimizni so'ragan 30 yashar tinglovchi edi. Tinglovchilar bilan suhbatlarni davom ettirishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa sadrlarda tanishib oling. Obama va Merkel Eron masalasida telefon orqali muzokara o'tkazdi. Shveytsariyada Tehron yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Yaman prezidenti o'z mamlakatidagi g'alayonda Eronni ayblamoqda. Afg'oniston sudi jurnalistlarga hamla qilgan politsiya xodimini 20 yilga hukm qildi. Arab rahbarlari qo'shma harbiy kuchlarni barpo etishga kelishib oldilar. Qozog'iston va Xitoy ko'p milliardlik hamkorlik bitimini imzoladi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Eshitganingiz telefon raqamlari orqali O'zbekistonning turli nuqtalaridan Ozodlikka bog'lanib, prezident saylovi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirgan mushtariylarimiz ko'plab bo'lmoqda. Ular bilan suhbatlarning aksar qismini veb-saytimizdagi jonli blokka joylab qo'yganmiz. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki ozodlik.mobi saytiga kiring, xabarlarni kuzatib boring. Hozir ana shu suhbatlardan ba'zilarini yana havola etishda davom etamiz. Demak, O'zbekistonning Jizzax viloyati Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abdulqosim Normatov bugun prezident saylovida ishtirok etgani va bajonidil O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimovga ovoz berganini so'zlab berdi.
Ochiq oydinlik bilan o'tdi. Men juda xursandman. Mana shu yerda yashayman. Oddiy o'qituvchiman, namunali uyda yashayman. Spark mashinam bir qahir qilib turibman. Oilam bilan tinchman. Nega bu har xil narsalar berishaveradi? Juda xursandman. Juda dunyo turguncha tursin. Shu og'ilgacha men Karimovga ovoz berganman.
Ya'ni siz
men juda xursandman shu odamga ovoz berganman. Oilam bilan borib ovoz berdim.
Oilangiz bilan borib
hamma xursandman aytdingiz.
Islom Karimovga ovoz berib keldingiz, ya'ni.
Ovoz berib keldim.
Mhm. Mhm. Endi nima qilasiz? Mana hamma narsangiz bor ekan, namunali uyda yashar ekansiz, park mashinangiz bor ekan. Endi nima kutasiz, ya'ni Islom Karimovdan qo'shimcha?
Alan hayotidan O'zbekistonni boshqarsin. Mana shu oxirgacha mana shunday yashas. Bunaqa uyda meni ota bobom yashamadi. Ota bobom yashamagan bunaqa uyda. U xursandman, hamma narsani yetardi. Chunki oilamda hamma narsa, oilam tinch. Yana nima kerak? Boshqa hech narsa qilmayman. Mana shu yo'lda, mana shu kentda boshqarsin.
Boshqa nomzodlar
bundan roziman. Odamlar roziman.
Tushunarli. Endi boshqa nomzodlar haqida nima deya olasiz? Bilasizmi ular haqida?
Bilmayman. Ochig'i to'g'risi. Reklamalardan o'qiganman, u kishilarni tanimayman ham, boshqa ham qilmayman. Men shu insonni mana shu boshlaganidan, mana shu prezidentlikni boshlaganidan birga bo'lib kelyapman. Nega bo'lsa hammasini ko'rib kelyapman. Bitta oilani odam bitta oilani boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Bitta o'zingizni oilangizni boshqarishni o'zi. Bu kishi shunchalik davlatni mustaqillikdan keyin shunchalik tortib chiqdi. Bu darajaga yetishni o'zi bo'lmaydi.
Domla, siz konstitutsiyani o'qiganmisiz? O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini.
Konstitutsiyani o'qiganman.
Konstitutsiyaga ko'ra bitta odam faqat 2 marta surunkasiga prezident bo'lishi mumkin. 2 muddat.
Qonimizda bor, biz podshohlik boshqa o'zimizni quloq solib, o'zimizni osil o'tgan insonlarni ham qurimizda bo'lgan. Shuning uchun o'zbek xalqi mana shu darajaga yetilgan. Ular aniq boshqa ham shu avlod bilan boshqarib olib biz hamisha yuqoriga quloq solishimiz kerak. Lekin agar sizni kechir, sizni demoqchiman, siz aytganday bo'lib, agar demokratiya hamma saylovga tortsa, bu davlat davlat parokanda bo'lib ketadi.
Ya'ni O'zbekistonda demokratiya yo'q demoqchisiz, ya'ni. Agar demokratiya bo'lganda yomon bo'lardi, deyapsiz.
Demokratiyani har kim haqqa tushunadi. Hamma haqqa tushunadi.
Xo'sh, O'zbekistonda siz gapingizni aytyapman. O'zbekistonda demokratiya bo'lganda hamma yo'q parokanda bo'lardi, deyapsiz.
Siyosatchilarimiz bor, o'zlari xalqi. Lekin men odamga men shaxsan O'zbekiston fuqarosi sifatida ovoz berdim, faoliyat davom ettirishimni. Men shu bugungi kunim uchun roziman. Demak, kelajakka umidim bor. Hech narsa xohlamayman. Mana shunday yashasam, mana shunday yashasam. Demak, shunday bo'lsa, hech narsa xohlamayman.
Eshitdingizmi mana qizlari haqida, eshitdingizmi Karimovni qizi haqida, qilgan ishlari haqida? Mana bugun uy qamog'ida o'tiribdi shu qizi. Va hokazo. Shu narsalarni ham eshityapsizmi?
Men u ayolni ham hech qachon yomonlamayman. U ayolim qanchalik mana O'zbekistonda butun yoshlarni qancha ko'tardi, sportdan ko'tardi, san'atdan ko'tardi. Mart Dakarski kelgan hali katta-katta arzonozo kelib, Rivaldo'ni nima deb o'sha shular o'q keldi derga. Sportni hamma tomon O'zbekiston shunday rivojlanayotgan joyda u kishini shundan kutib qaniydi o'shandan ayollar ko'paysin.
Tushundim, yaxshi ko'rar ekansiz. Shu qizi ham prezident bo'lsa bo'larmidi? Siz xohlarmidingiz shu qizini prezident bo'lishini?
Endi men nima bo'lganini bilmayman, agar bo'lsa xohlardim.
Ozodlikka Jizzax viloyatida Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abduqosim Normatovning saylov haqida va birinchi oila haqidagi fikr mulohazalarini eshitdingiz. Mana u kishi bajonidil O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ovoz berib keldim, dunyo turguncha tursinlar, boshimizda prezident bo'lsinlar degan fikrni bildirdi. Mana shu kabi fikr mulohazalar, ya'ni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov prezidentlikda qolsin, chunki bu kishi O'zbekistondagi tinchlikning, farovonlikning kafolatidir degan fikr mulohazalar Ozodlikka nafaqat mamlakat ichkarisidan tashqarisidan ham kelmoqdalar. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir, biz prezident Karimovdan boshqani tanimaymiz degan fikrni ilgari surdi.
Bilmoqchi edimki, kim prezident bo'ladi o'shani
hammadan. Kim prezident bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz.
Men prezidentimiz Islom Karimov bo'ladi deb o'ylayman.
Nima uchun?
Chunki tanish odamlar kamda, unaqa da'vogarlar kam.
Islom Karimov bo'lishi yaxshimi yomonmi siz uchun?
Bir tomondan tinchlik tomonidan yaxshi.
Islom Karimovdan boshqa odam bo'lsa tinchlik buziladimi?
Endi bilmayman, lekin dalishi unisini Xudo biladi-yu, Alloh biladi-yu. Endi
mana bugun ovoz bera olmadingiz yo berdingizmi?
Yo, vobshe berganim yo'q. Nima uchun? Men Moskvadaman, qayerga elchixona borish kerakman, bilmayman, elchixonasi qayerga bu Moskva degan.
Hali elchixonaga ishingiz tushmaganmi?
Yo'q.
Berganingizda kimga ovoz bergan bo'lardingiz?
Nima ular aytolmagan, men 4 kishini вообще tanimayman.
Faqat bilmaganingiz, qolganlarni bilmaganingiz uchun Karimovga bergan bo'lardingiz.
Ha, ana shunda.
Endi Karimov shu paytgacha borgan siyosatidan rozimisiz? Qilgan ishlaridan?
Unisini bilmadim. Lekin hozir.
Mana Rossiyada yuribsiz, sizga o'xshagan millionlab odam Rossiyada yuribdi. Xursandmisizlar?
To'g'ri. Yo'q, bir tomondan yomon. Ikkinchi tomondan yana nimasin, shu tinchlik tomondan yaxshi-yu.
Qayerdan deyilmadi shu Karimov ketsa tinchlik bo'lmaydi degan gap qayerdan kirdi sizlarni kallalaringizga?
Bilmadim, menga kirgani yo'q,
prosta hozir shunaqa deydi, maktabda shunaqa deb o'rgatdimi? Qayerdan? Mana ham
yo'q, hozir internetda ko'raman, Ozodlik radiosiga bittasi buni aytdilar, bittasi buni aytdi. O'shanda o'zimning fikrimni aytolmanda, o'ylab aytolman.
Dunyo mamlakatlarida saylovlar bo'ladi, prezidentlar almashadi har 4 yilda, har 5 yilda, hech qaysi bo'lib ketmaydi.
O'shana
nimaga sizlar o'ylaysizlar, boshqa odam saylansa urush bo'ladi?
Urushku bo'lmaydi, lekin o'zgarish ham qiyin deymanda.
Hozir o'zgaryapti. Mana Karim 25 yildan beri o'tiribdi. Nima o'zgardi?
Hech narsa o'zgargani yo'q, to'g'ri.
Mana siz Rossiyada yuribsiz. Mana shu o'zgardi, to'g'rimi? Yoshingiz nechida?
25.
Siz o'qiganmisiz, oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo, srednyy ma'lumotni.
To'g'ri.
Kollejga o'qidim. Ish yo'q. Rossiyaga keldim, Rossiya.
Hayo, huy deb yo'lga chiqdingiz. Undan beri shu yerda yuribsiz.
Hozir 8 yildan beri yuribman Rossiyaga.
Tuyagingiz demak Rossiyada qotyapti.
Pastdan.
Siz mana yosh avlod vakilisiz, Karimov bolalardan ekansiz. Shu saylov deganda, erkin haqiqiy saylov deganda biror narsani tushunasizlarmi yo faqat hozir mana shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatayotganda qabulish kerak deb o'ylaysizlar?
Saylovda men o'ylaymanki, bitta prezident aniqlash kerak, chiqish kerak prezident deb.
Yo, kim borasan aniqlaysiz? Qanday aniqlaysiz? Shu vaqtda bir tushunchangiz bormi?
Yo'q, o'zicha haqida tushuncham yo'q unchalik.
Karimovdan boshqa birorta siyosatchini taniysizmi?
Shavkat Mirziyoyevni bilaman.
Uni ham nomini bilasiz. Qilgan ishlarini-chi?
Yo'q, qilgan ishlarini ham juda yaxshi bilaman.
Karimovdan endi mana yana 5 yil qoladi. Nima kutasiz?
Karimov bo'ladigan bo'lsa agar, может, yaxshi ish bo'lishi mumkinmi, endi bilmadim.
25 yildan beri bo'lgan narsani davomi bo'ladi. Yaxshimi bu siz uchun, yomonmi?
Yomon, конечно. Lekin yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak-da. Mana shu Musa alayhisalom davridagi fir'avnlar. Ana shundagi qiynalgan o'sha bizani boshimizga kelyaptimi deb o'ylayman dedim-chi.
Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir bilan suhbatni eshitdingiz. Yana bir tinglovchi 40 yashar Furqat ham Rossiyada mehnat qilib yurgan muhojirlardan biri. Men nomzodlar orasida Ketmonovga ishondim deb fikr bildirdi.
Rossiya davlatda yuribmiz, ishlab tirikchilik qilib. Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga farqi yo'q. Kelajakda shu o'zimizga yoshlarga shu ishxona, korxona, oilali odamlar ishxona ochib berish masalasini yo'lga qo'ysa bo'ladimi shu narsani? Shu yoqqa kelmasdan ishlab yursak o'zimiz tomonda.
Prezident kim bo'lishini bizga farqi yo'q deyapsiz, lekin siz qo'yayotgan savol aynan prezident kim bo'lishi bilan bog'liqdi.
Yo, o'shani baribir biz ovoz bera olmaymiz. Men tushunib yetishim bo'yicha mana undan ham ovoz berishadi o'zlari kimga xohlasa. Men undan yaxshi tushunaman bu narsani.
Kim beradi sizning nomingizdan ovoz?
Uyingizda. Endi o'zlari provinsiya o'zi qilishi mumkin. Yana qaytib aytib bo'lmaydi bu narsani. Bizda qancha aholimiz? 4,5 millionmi, 4 millionmi aholimiz shu yerga musofir yurtiga yurtdi, shu ishlab o'zini oilasini boqaman deb. Shunaqa narsalarni prokuratit qilishga sizlarni ham bir ozgina bilsa ham bir harakatlaringiz bormi shunga nima qilishga?
Sizning savolingiz bizga yoki bugun prezident bo'ladiganlargami?
Prezident bo'ladiganlarga ham baribir siz tomonlar, sizlar ham bar qandaydir yordam berishlaringiz mumkinmi deymanda?
Bizi yordamimiz mana sizga o'xshagan odamlar chiqib gapirsa, shularni gapini eshittirish. Endi ular qanchalik uni eshitib, nima deydi, o'qadimi, o'qmaydimi, oladimi, olmaydimi, bu yog'iga biz endi kafolat bera olmaymiz.
Ko'pdan ko'p yoshlarni ko'ryapman, ko'pdan ko'p ayollarni ko'ryapman. Bundan anchagina ta'sirlanib ketyapman bu yerda bo'lib o'tayotgan ishlardan.
Endi bugun qayerdasiz Rossiyani? Elchixonaga borib ovoz bermadinglarmi?
Yo'q, biz borganmiz, yo'q, biz o'yladik, baribir foydasi yo'q deb borib ovoz ham berganmiz, yo'q, hech qanaqa. Ertalabki yangiliklarni ko'rgandan tushunib oldimki, shu 10 million aholimi, qanchadir aholi o'zimizni ovoz beribdi shu Karimovga. Endi bu degani pashti O'zbekiston poli ovoz berdi deganda u. Men tushunmayapman shuni. Chunki
demak, siz saylovchi sifatida vaziyatni o'zgartirish, nimanidir o'zgartirish imkoni borligiga mutlaqo ishonmay qo'ygansizlar.
Shu darajaga biladim. Men ishonmayman, hech nima ishonmayman-da shu narsaga. Men ovoz beraman, lekin men xohlagan odamga ovoz beraman, chunki demokratik davlat bo'lgandan keyin xohlagan odamga ovoz berishim kerakman. Men lekin toshda hozir bo'layotgan narsaga men og'zim bermayman lekin hozir.
Nimaga o'shalarning ichida xohlaydigan odamlaringiz o'tmagani uchunmi?
Bor, ularning ichida bor og'iz berayotgan masalan.
Kimga bergan bo'lardingiz?
Emina Karimov deymiz lekin.
Bunda tanlov imkoni bor ekan-ku agar Karimovga ovoz bermasligi ham haqqingiz-ku mana siz nimada 4 ta nomzoddan bittasini. Shuning ichida bormi xohlagan odamingiz?
Mana shu ikkinchisi borki, kandidatga turdi, kim otlari esimdan chiqdi, o'sha kishiga berib qo'yardimmi?
Ketmonovga ovoz bergan bo'lardi.
Ketmonovga, ha, Ketmonov.
Nima uchun?
Bilmadim, ancha ko'riklar o'tkazgan ekanlar, ancha yordam qilamiz xalqimizga degan shunaqa narsalar bor ekan, o'shani eshitib o'sha kishiga bermoqchi edim.
Demak, ishondingiz uni yordam beraman degan gapiga.
O'sha narsaga ishonib qoldim, men bilmayman.
Ketmonovga ishonch bildirgan Rossiyadan ozodlikka bog'langan tinglovchi 40 yashar Furqat bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovga ovoz berdim degan mushtariylar bor. 5 kishilik oila nomidan bir o'zim Ketmonovga ovoz berib keldim degan farg'onalik tinglovchi bilan suhbatlarimiz bizning jonli blogimizda www.ozodlik.org saytiga kiring. Demak, erkin mikrofonga bog'langan suhbatdoshlarimizdan yana biri Istanbuldan 27 yashar Javohir konsullikdagi saylov jarayoni haqida so'zlab berdi.
Ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin bugun 29 mart bo'lganligi sababli saylovda qatnash istagi bor edi, o'zi kutib yurgan edim. Konsulsiyaga borishga qaror qildi og'aynilarimiz bilan. O'zbekiston Respublikasi bosh konsulligi Istanbul markazida ancha uzoqda joylashgan. Borganimizda albatta eshintay deb konsulimiz Jahongir aka kutib oldilar. Ochiq yuz bilan kelib kirdilar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, uydagilar yaxshimi deb so'rashib, hammasini joy joyiga qo'yib kutib olishdi. Undan keyin bizga saylov byulletenini berishdi. Saylov byulletenini olib, yashirin xonaga kirdik. U yerda o'zimizga xohlagan odamga ovozimizdan berdik.
Odam ko'p bo'ldimi, Javohir?
Endi qarang, bu konsulsiya bo'lganiga odam kelib ketib turishdi. Biz borgandan keyin, biz saylovda qatnashganimizdan keyin bizlar dasturxonga tashrif qilishdi. Albatta, to'kin sochin dasturxonni tuzatib qo'yishgan. Osh olib kelishdi. Osh olib ketmasanglar bo'lmaydi deb. Chunki soat 1 larga bordik. Istanbul vaqti bilan 1 larga bordik. Abed payti edi. Tushlik payti edi. Shuning uchun osh taklif qilishdi. Albatta, bizdan keyin bir o'zbek vatandoshimiz keldi. Ularga ham xuddi shunaqa yuksak ehtiromlar kutib olib, Jahongir aka joy-joyi qo'yib, hurmatlarini o'zlari ham o'tirib gaplashib, ana qildilar.
Javohir, bu sizlarga bo'ldim. Faqat shunaqa munosabat, oshlar yoki hamma borganlarga?
Har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga, har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga xuddi shunaqa qilib kutib olinmoqda. Bitta bizaga emas yoki Jahongir aka faqat bizdan taniydilar emas. Unaqa emas. Birinchi marta ko'rib turibmiz ham. Masalan, oldin ishim tushmagan konsultatsiyaga. Lekin juda ham chiroyli kutib olishdi. Yana siz qutiga tashladik o'zimizdan ovozimizdan byulletenni qutiga tashladik. Boshqa hech qanaqa qilingani yo'q.
Sir bo'lmasa deyman, kimga ovoz berdingiz?
Albatta, hozirgi amaldagi prezidentimiz bo'lmish Islom Abdug'aniyev Karimovga ovoz berdim.
Nimaga albatta deyapsiz endi?
Men qolgan 3 nomzod haqida umuman taassurotga ega emasman. Yoshim masalan, endi 18, 19, 20 yosh bo'lganda balki fikrim o'zgaruvchan bo'lishi mumkin edi. 27 ga kirganman, institutni bitirganman O'zbekistonda, Toshkentda bitirganman. Men institutda o'qiganimda ham, kollejda, litseyda o'qiganimda ham hamma shartlar yaratilgan edi. Albatta, bu juda ham yaxshi holat.
Mana qarang, siz bir nechta diplomli, oliy ma'lumotli mutaxassis ekansiz.
Ha.
Siz Turkiyada yuribsiz. Yaxshimi shu?
Yo'q, Turkiyaga kelish, masalan, mening o'zi orzuim bo'lgan chet el yurish. Undan tashqari Turkiya, nimaga Turkiya? Chunki biz ham Turkiya xalqi hisoblanamiz. Shuning uchun Turkiyaga kelganman. Bundan keyin bu yerda men o'zim soham bo'yicha ishlayapman. Men buni juda ham qoniqarli holatdaman, chunki O'zbekistonda diplomi bilan CSLda o'qish bu har kimga ham emas.
Xo'p, nimaga shu ishingizni deyman O'zbekistonda qilmayapsiz?
O'zbekistonda davom ettirish niyat bor, chunki nimaga O'zbekistonda davom ettirmayapman? O'zbekistonga nisbatan bu yerda tibbiyot rivojlangan. Ya'ni yangi texnologiya, boshqa dori-darmon sohasi bo'yicha ham. Shuning uchun bu yerda malaka oshirib albatta O'zbekistonda ishlash.
Mana Islom Karimov yana 5 yil prezidentlikka qoladigan bo'lsa, nima kutyapsiz prezidentdan?
Eng asosiysi tinchlik bo'lgani meni qoniqtiradi. Boshqa hammasiga odamlarimizni insonni o'zi harakat qilib bemalol erishish imkoniyatlari yaratib qo'yilgan.
Demak, siz uchun Islom Karimov uni prezidentligi tinchlik garanti?
Albatta.
Istanbuldagi elchixonaga borib, amaldagi prezident Islom Karimovga ovoz berib kelganini aytgan 27 yashar Javohir bilan suhbatni eshitdingiz. Darvoqa bugun O'zbekistonning turli mamlakatlardagi elchixonalari saylovchilar uchun eshiklarini ochgani haqida xabarlarni berdilar. Xususan Buyuk Britaniyadagi O'zbekiston elchixonasi Twitterdagi sahifasida ertalab soat 6:00 dan kechki soat 20:00 gacha prezident saylashni istaganlarga eshiklar ochiqligi haqida rasmiy xabarni ham qoldirdilar. Marhamat, www.ozodlik.org saytidagi jonli blogimizda bu boradagi boshqa xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Javohir bilan suhbat tugagan nuqta, ya'ni O'zbekistonda aholi saylovchilar Islom Karimovni tinchlik garanti deb hisoblashi ko'p aksar tahlilchilar tomonidan aynan prezident Karimov saylanishidagi muhim omillardan biri sifatida tilga olinmoqda. Ana shunday tahlilchilardan biri Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov, Ozod nazar eshittirishining bugungi mehmonidir.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugungi ozod nazar mehmoni Toshkentdagi Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov. Assalomu alaykum Iskandar aka.
Va alaykum assalom.
Iskandar aka, mana bugungi suhbatimiz O'zbekistonning kelgusi 5 yillik taqdirini belgilaydigan prezident saylovlari kuni bo'lib o'tayapti. Demakki, bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu tadbir oldindan belgiladi deyishimiz mumkin. Iskandar aka, bugun saylovga qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Shundan boshlasak suhbatimizni.
Qatnashganim yo'q.
Nima uchun?
Chunki Toshkentga bugun sovuq tushdi. Sovuqqa qarab sovuqda chiqa olmayman ko'chaga.
Ha, demak, salomatligingiz tufayli saylovga chiqa olmadingiz. Umumiyatla kuzatishga muvaffaq bo'ldingizmi? Bugungi kunning ruhi, kayfiyati, xatti-harakatlar bugun.
Ha, mana bolalarim saylovda qatnashdi. Shularning kayfiyatidan, atrofdagi naqadan o'zimga bir tasavvur qilishim mumkin bugungi o'tgan saylovlar.
Qanday tasavvur qilyapsiz mana shu siz suhbatlashgan yaqinlaringizni xulosalaridan kelib chiqib?
Menga masalan qizim aytdiki, men bunaqa saylovni hali ko'rmaganman, o'chird bo'lib ketdi dedi. Toshkentda Yunusobod tumanida. Katta navaram ham xuddi shunaqa dedi. O'zi saylovdan oldin bulog' odamlardan so'rab mana nima qilsam, ilgari odamlar ay bormayman, u budirdi. Shunaqa odamlar anchagina edi. Bu galgisida hammasi man boraman deb mana shu gap ko'proq eshitildi.
Iskandar aka, nima o'zgardi? Odamlardagi siyosiy faollik kuchaydimi yoki taqdirga tan berishmi bu? Nima bu? Qanday baholaysiz mana shu faollikni?
Bu taqdirga ham tan berishlik emas.
Nima bu?
Bu aslida odamlar xavotir olib saylovga bordi.
Nima asosiy xavotir?
Xavotir endi bizda o'sha notinchlik buzilmaydimi? Bular endi hozir Ukrainani juda ko'p odam eshitadi, o'zim munosabatini bitirib. Shu bularni ancha tashvishga solib qo'ydi o'sha Ukrainadagi voqealar. Shuning uchun bular ko'pchilik odam shu bizdagi tinchlikni prezidentni nomi bilan bog'lab, bu tinchlikni saylagan odamlar.
Endi Iskandar aka, demak, bugun navbat kutib prezidentlik saylovida ovoz bergan saylovchilar O'zbekistonda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, demak, bu tinchlik saqlanib qoladi degan ishonchdagi odamlar.
Ha, aslida prezidentni nomi deb osoyishtalikka borib ovoz berish. Tinchlik osoyishtalik bo'lsin.
Bu propaganda mahsulimi bu? Nimadan kelib chiqib odamlar shunga ishonishdi?
Yo, bu propaganda emas, bu aslida o'sha aytdim-ku, televideniyani eshitib, Ukrainadagi bo'lgan voqealarni eshitib, masalan, mana navaram o'sha internetda naqa qilib, ancha bizani shanimizni xunu gaplar eshitgan internetda Rossiya fuqarolari tarafdan. Mana shu narsalar odamlarni saylovga jalb etgan.
Demak, asosiy motiv mana shu Karimov qolishi kerak. Karimov qolsa mamlakatda tinchlik davom etadi degan ishonch asosiy motiv. Endi Iskandar aka, aslida ham shundaymi? Aslida masalan,
aslida bunaqa emas. asli tevi bunaqa emas. Chunki bizadagi fuqarolar boshqa siyosatchini Karimovdan boshqa siyosatchini tanimaydi. Chunki xuddi sovet zamonidagi bizada haligi ko'zga tutilgan bitta siyosatchi bor. Prezident bundan boshqasi yo'q. Bu bir. Endi muxolifat ancha uzoqda, saylovda qatnashmaydi, lekin muxolifatdan ham ancha bezib qolishgan. Ana shu sabablar bo'yicha saylovga qatnashib prezidentni tanlagan odamlarning sababi shu.
Endi Iskandar aka, men eslayman kichkinaligimda o'sha sovet zamonida mahalladagi o'sha o'qimagan xotin-xalaj o'zaro gaplashishardi va o'shanda aytishardiki, Brejnev bor ekan, tinchlik saqlanib turibdi. Brejnev o'lgan kuni Amerika butun Sovet ittifoqiga yadro bombasi tashlaydi deb shu duo qilishardi. Brejnev o'lmasin, Brejnev umri uzoq bo'lsin degan. Brejnev ham o'ldi, undan keyin ham ko'p odamlar kelib ketdi. Hech kim hech kimga urush qilmadi, hech kim hech kimning tinchligini buzmadi. Bu o'tmishdagi mana shunaqangi miflarga ishongan xalq yana bugun nimaga shunga ishonib qoldi?
Endi ko'pchilik ko'pincha xato qiladi. Mana shu demokratik prinsip, sentralizm degani ko'pincha ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. Avtoritar davlatlarda ki naqadan uzoq informatsiyadan, ma'lumotdan. Endi bugungi kunda ancha o'zgarishlar bo'lgan. Odamlarda internet bor. Bu bir. Undan keyin hozir Amerikadan qo'rqishi bu aslida Rossiyani propagandasini eshitadi. Mana bu siz gapirayotgan gaplar Rossiya televideniyasini bizani xalqqa qilayotgan ta'siri.
Demak, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari axborot propaganda jarayonida Rossiyaga yutqizyapti.
Ana o'zi bizada O'zbekistonda odamlar bizani xalqimizni asosan shu Rossiya televideniyasini ko'radi.
Endi Iskandar aka, mana bugun biz ertalabdan beri o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz, har xil xabarlar olyapmiz, yoshlardan, keksalardan. Butun bir 20 milliondan oshiq saylovchini ham bir xil guruhga kiritib bo'lmaydi. Masalan, kimdir umuman saylovga bormayapti. Kimdir bu saylovlar non-demokratik, oldindan o'sha konstitutsiyaga qarshi qilingan harakat bu va kim prezident bo'lishi oldindan belgilangan bir tadbir bo'lgani uchun umuman bormaymiz yoki kimdir borib hamma byulletendagi hamma nomzodlari chizib tashlayapti. Mana shu non-demokratik o'tayotgani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan, O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar tomonidan asl mohiyati jihatdan o'sha tanlov imkoni berilmagan bu saylovda xalqni shunga bir e'tirozini bildirish imkoni qanaqa? Nima qilsa mana shu xalq bugun hokimiyatga bu silov o'tkazayotgan bu tadbirni men qo'llamayman, buni qabul qilmayman degan bir mujda berishi mumkin.
Endi aslida bu savolni men oldinlar ham uchratganman. Bundan oldingi saylovlarda men aytganmanki, aslida xalq saylov uchastkalariga yaqinlashish kerak emas.
Demak, boykot qilish kerakdi.
Ha, boykot qilish kerak. Endi albatta bu masalan meni shaxsiy fikrim. Bir xil odamlar yo aksi borish kerak deydi. O'zi fikrlar har xil bo'ladi. Bizadagi saylov bu tanlov emas, chunki tanlaydigan odam yo'q. Kimdan tanlab olamiz? Shu yomon bo'lsa ham bundan yomon bo'lmasin deb prezidentga borib ovoz beriladi. Biz o'sha yomonlarni ichidan eng yaxshisini tanlab olamiz dedi. Yomon narsani ichidan.
Iskandar aka, oxirgi savol. Mana shu O'zbekiston mustaqilligidan beri 24-yil ketayotgan bo'lsa, bir avlod paydo bo'ldi. Saylov nimaligini, tanlov imkoni nimaligini bilmasdan katta bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Bular ertaga saylov to'g'risidagi mana shu tushunchalarni, haqiqiy saylovlar nima ekanligini qayerdan, qanday qilib o'rganadi va qanday qilib O'zbekistonda mana shu haqiqiy demokratik saylov va tanlov imkoni bo'ladigan bir jarayonlar qanday boshlanishi mumkin?
To xalq erkin so'zi bo'lmaguncha, erkin matbuot bo'lmaguncha bu siljimaydi. Bu narsa qop ketaveradi. Bizaga birinchi navbatda kerakli narsa o'zi insonga shu kerak. Agarda bu bo'lmasa, butun qilgan demokratik reformalar harakatni bu faqat gapdan nariga bormaydi. Shundan boshlasak, u yog'i keyin, u sekin-sekin kelaveradi. Buning uchun Amerikaga o'xshab 100 yil demokratik jarayonga qadam qo'yish kerak emas. Aytaman, erkin so'zli bo'lsa, ana unda tanlov bo'ladi. Siyosatchilar paydo bo'ladi. Xalq solishtirish kerak. Odamzod shunday naqiganki, biz solishtirishdan keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Solishtiradigan narsa bo'lmagandan keyin xulosa ham qila olmaymiz.
İskender aka kattakon rahmat. Demak, bu O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari İskender Xudabergenovning ozod nazari edi.